Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Abuztuaren 16a da gaur. Nafarroako festetako egutegian asteburu handiaren bezpera, 25 herritan dira ospakizunetan, Nafarroako iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera. Badago festa eredu ezberdinetaz gozatzeko aukera. Dantzaldiak, bigantzak, herribazkariak, kontzertuak, lehiaketak. Badago non aukeratu, badago zer gozatu, badago baita ere zer ez egin behar den eta zer baztertu. Berdintasunean ospatu nahi diren festak dira gure ingurukoak eta onargaitzak dira. Jarrera matxistak eta eraso sexistak zorte honez, geroz eta erantzun sendoagoa dute jarrera hauek. Zoritzarrez, oraindik ez ditugu erabat baztertu gure festagun eta gizartetik. Burlatan festagiroan lanean zegoen emakume talde batek irainak eta baita eraso fisikoak jaso zituen festen lehendabiziko gauean. Gaua festagiroa alkola ez dira itzakia horrelakoak onartzeko eta horregatik txosnagunetik erantzun zen. Festagunea goizago itxiz. Emakumeek ezin badute askatasunean festetan aritu eta gozatu ez da festarik izanen. Benetan horren zaila egiten altzaile batzuei jai giroan, jaian aritu festetan, inorekin sartu gabe berdintasunean gozatzen. Abuztuaren 16a da gaur entzule, festa egun arteko zubi egun arraroa, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da, eguerdion.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian joanen gara Burlatara, bertan zer gertatu den eta nola erantzun den ezagutzera, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Administrazioan Euskaraz taldeak salatu duelako Nafarroko gobernuak jarrera euskarafoboa duela errepidetako bide ikurrak jartzerako orduan, euskara ikus dadin salaketak jarra behar dituzte herritarrek, bestela gaztelania hutsean izkiriatzen ditu exekutiboak. Saiatuko gara jarraian talde honetako kideren batekin solasten. Politika arloan kontatu ere gaur ezagutu dugula UPN-eko talde parlamentarioa uzten duen enegarren hautetxiaren kasua. Iñaki Iriarte kutziko du foru ganbera, arrazoi pertsonalak eta familiarrak argudiatuta, dena den UPN-eren kongresuaz geroztik, txantxaka, parlamentua eta udalbatza ezberdinetan, dimisioak izaten ari dira iaia astero. Eta gaur Abuztuaren 16a da, Euskal Jai gaztetxea ustu eta eraitsi zutenetik 20 urte pasatzen direla gogoratzeko eguna. Duela 20 urte, goizeko 8:00 Espainiako polizia, foruzaingoa eta udaltzaingoa indarrez sartu zen, bada Euskal Jai gaztetxea zen eraikin horretan, eta orduz geroztik, eta hainbat egunetan, aste luzez, istiluak eta tentsiouneak izan ziren Iruñeko aldezarrean. Barra gogoratuko ditugu, egun horietan gertatutakoak eta bizi izan genituenak. Ostirala da gaur, hain zuzen asteburu honetako liga hasieraren aurreko eguna. Gaur Osasunak, gizonezkoen taldeak, azkeneko entrenamendu saioa egin du Sadar futbol zelaian ateitxian, eta Vicente Moreno, entrenatzaile berria, aditu dugu bere lehendabiziko prentxaurreko ofiziala ematen, bere lehendabiziko 11akoa ere emandu ezagutzera. Bihar arratsaldeko 7:00 aurrera Leganesen kontra Sadar futbol zelaian ligan debuta egin aurretik. Eta azalean aipatutako albistea albo batera utzita, beste giro batean murgilduko gara. Esan bezala, Nafarroan festetan diren 25 herri hoietako egitarauak errepasatzen. Nerea Garcia lankideak, bada datozen ordu eta egunetarako, dauden proposamenak errepasatuko dizkigu. Bada, hau dira, ostiral goiz honek utzi dizkigun albisteen nagusienak, gehiago baditugun oski, beraz, sar gaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi eguzkitsua gaurkoan, zerua erabat garbi, badaukagu, baina alanda guztiz ere, iparraizeak freskatzen du giroa. Gaur 26 graduetara iritsiko dira temperatura maksimoak, orain arratsalde partean, baina, esan bezala, iparraizeak bada hotz sentsazioa areagotzen du egun fresko hauetan. Horrela izanen dugu ere eguraldia asteburuan, kasu igandean hodei gehiago izan daitekelako eta hoietatik gainera euria ere etor daitekelako. Datorren astearen hasieran hasiko dira apurka-apurka ere termometroak berriz ere udako itxura hartzen. Une honetan, zerua erabat garbi, ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Luar Garcia da gaur teknikan gidari, astera goaz.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Nafarroako aratzea oso gurea da. Eta orain jatorritik ezagut dezakezu eta airetik ere bai. Lortu bere abereak azten dituzten ibarretan gaineko paramotore galdi bat. Aukeratu Nafarroako aratzea gebe zure arategian eta hartu parte zure erosketa tiketarekin. Info gehiagorako irubebikoitza.ternerade.navarra.com.
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Voy a pillarme. Bizi un euro denak emandada. Estatu zurruta dabakoitza. Zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gau, albisteak.
Hogeita bi minutu besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, abuztuaren 16ko ostiral berezi honetan. Berezia da, zuzen, festa egunen artean kokatutako laneguna delako, eta batez ere, Nafarroa erdia, festetan dagoelako. 25 herritan dira ospakizunetan egunotan. Nafarroako iparraldetik hegoaldera, ekialdetik mendebaldera badago festa eredu ezberdinetaz gozatzeko aukera, baina argi eta garbi jakin behar duguna da, eta argi eta garbi duguna da, hain zuzen, festa hauetan berdintasunean gozatu nahi dugula. Horrexegatik, badagaur atentzia deitu nahi dugu, beste behin ere, bada gure inguruetako festetan izandako eraso sexisten aurrean. Kasu honetan burlatara goaz, festen hasieran lehendabiziko gauean emandako edo gertatutako bada eraso baten salaketaren berri izan dugulako gaur goizean. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, abuztuaren 14an asteazkenean burlatako jaiak abiatu ziren eta asteazken gauean bertan hainbat eraso matxista izan zirela salatu du burlatako mugimendu feministak. Lanean ari zen eskatalde bat erasotu zuten hainbat mutilek eta Maialen Fernandez burlatako talde feministako kidean gertatutakoaren berri eman digu.
Lanean eta disfrutatzen zegoen neska talde batek irain matxistak jaso zituen mutil talde baten eskutik. Diskurso misogino baten bidez, neskei jaien zilegitasuna kentzen saiatu ziren, hauek mehatxatuz eta bultzatera ere iritsiz. Egun hauetan, neska talde horrek eskutitz bat publikoa egin du, zehaztasun gehiago emanez, jasandakoa salatzeko asmoz. Eta balioan jarri nahi dugu haien ausardia.
Burlatako jaietako antolakuntza taldeek bat egin dute mugimendu feministaren salaketarekin eta gaitzespena adierazi dute egoeraren aurrean. Horrelako ekintzek ondorioak izango dituztela berretsi dute eta hartara txosnagunea aurreikusitakoa baino lehenago istea erabaki zuten. Errespetuz jokatzera dei egin du berriz ere mugimendu feministak.
Horrelako jarrerek ez dute kabidarik gure herrian ez gure espazioetan. Denok eskubide berdina daukagu, jaiak berdintasunean gozatzeko. Beraz, errespetuz joka dezagun.
Momentuz mugimendu feministak ez du elkarretaratzerik deitu, baina argi utzi du edozein erasok erantzuna izango duela eta jaiak berdintasunez gozatzeko direla.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun honetan orain, bada festagirotik aldegingo dugu, errepidera joanen gara, autoraigo eta bagoaz bidaian. Adi-adi begiratu beharko diegu, bide ikurrei, norabidea ez galtzeko, baina zer ikusten dugu bide ikur horietan? Administrazioan euskaraz taldeak salatu du. Oraindik ere 2024garren urte honetan gure hizkuntza errepidetako paisai linguistikoan ez duela gure hizkuntzak normalizaziorik lortu. Taldeko kide da Fermin Zabalza. Fermin, eguerdion.
Eso.
Bide ikurrei jarraituta, Nafarroako errepideetan euskaldunok iritsiko ote gara gure bidaiaren helburura.
Ba, ez dirudi norabide honean goazenik, ez, lurraldeko koesiorako departamentuak erabat jarrera euskarafobikoa du, eta alik eta, bueno, ba, trampa eta aitzakia gehien jartzen ditu, ba, erdera, euskara bain eta berriz aztertzeko.
Zer ikusi duzu ez, zer salatu duzu ez, azken egunotan, bada gure errepidetako bide ikur hoiei begiratuta?
Ba, egia esan, bueno, ez da gure meritua izan, herritar bat etorri zaigu berriki, bera urtetan aritu da, ba, rekurtsok jartzen, kaixak jartzen erartekoan eta dokumentazio pila bat entregatu digu, eta orduan hartu gara, ba, zertan da bilen, ez? Lurraldeko esurako departamentua. Adibidez, herritarre honi egin diotena da, ba, hori, ba, kexa bat jartzen zuen aldira, bueno, batetik, alduten guztietan, euskara baztertu, eta gero, ba, hori, ba, kexa bat edo iradokizun bat edo kexa bat izaten zen aldiro, ba, bueno, ba, etxakiak esan, luzamendutan ibili, eta, bueno, ba, aliketa, zera, hori, traba gehien jartzea, euskara izkutatzeko, zinaletan euskara izkutatzeko. Adibidez, hori, ba, autonomaliako herritar bat da, eta ikusi zuen, ba, 2008 batean, radar bati buruzko kartela, kerdera utxean jartzituztela, arraitzen eta txalapen. Eta orduan, hasi zen kaixak jartzen, eta, bueno, hiru urtez mareatu dute, esan ez da gure eskumena, Espainiako gobernuarena da, eta, eragutzietako aitzakia jartzen, eta azkenean ez dute elebitan jarri, izan dute azkenean ja, ba, Oskar Txibitek, oraingo kontseilariak esan du, bueno, ba, beste nazionalitate batzuetako herritarrek ere uler dezaten, ba, piktograma utzuko dugu bakarrek, eta gitu, ez, nahiago izan dute, bueno, hiru urtez luzamen dutan ibiliondoren, nahiago izan dute erde hau txan, mutu utzi euskara gaitze baino, ez?
Euskararik, bai, barkatu. Euskararik ez ikur batzuetan, piktograma utxean edo utzita,
da.
Eta dagoenean gainera, gaizki jarrita, esan ikusi duzu ere horrelako adibide bat, ezta?
Bai, hori da. Zangozatik etorrita, hor ikusten ditugu, ba, tunel da Iesa, erderaz, eta euskaraz, Iesako tunela, eta tunel de Liedena, eta Liedenako tunela, ez? Euskaltzen dira karautua du, ba, hori, Iesa euskaraz esa dela, eta Liedena ledea, ez? Eta orduan beharko luke, ba, Iesako tunela, eta ledeako tunela. Eta zoritxarrez, kasuntan ez da bakarrik peso eta lurralde koizirako departamento bakarrik, baizik eta euskara bideak, eta gero baik ere, babesten dute jokabide makur hori, ez? Esaten dute legearen arabera ala behar duela. Bueno, guk esan, ba, zertu behar dugu ja legearen aldetik nola dagoen hori, baino, bueno, legezkoa izan, no ez izan, ba, euskararen dako kaltegarria da, ez? Esan nahi dut. Nafarroko gobernuak egiten duena da errepideetan, ba, adibidez, Otsakain, euskarazko forma ez da legez ofiziala. Bueno, ba, orduan, erderaz bakarrik utziko dugu, Otsakain. Hori kain, karekin, ba, ez da legez ofiziala, ba, orduan, erdera utza jarriko dugu.
Bai.
Eta, klaro, horren ondorioz, ba, logika bera erabilitzen dute, bueno, esako tunelan ze jarriko dugu, esaz denez ofiziala, esako tunela, eta esako tunela, liedenako tunela, eta, bueno, ba, horla txegituzkero, Lumbiarko arroia jarri biharko da, eta, bueno, eta ez hori bakarrik, ez, adibidez, Nafarroko mugetan, kastelo batzu daude, esaten dutenak, Navarra komunitate foral, Nafarra foru komunitatea. Ba, logika horri jarraituz, ba, Nafarroak endu behar da, ez delako ofiziala, ez? Eta orduan, ba, ez dakit, ikusi behar dugu legea ze interpretazioa egin daiteken, baina, bueno, kasurik okerrenean, lege zala behar badu, ba, legea aldatu behar da, ez da, bueno, desastre bat da, hori, euskararen dako, ba, herri pilaren euskarazko izenak desagertzen dira.
Bai, paisaia linguistikotik. Urteak pasatzen dira, legegintzaldiak, gobernuak aldatzen dira, alderdiak ere, baina oraindik ere, aipatu duzun bezala, herritarronen adibidea jarrita gainera, ikurrez ikur borrokatu behar da euskararen presentzia gure kale, hiri, herri eta errepidetan. Hori ere lan nekeza da.
Bai, nekegarria da, eta dakit, batzutan ez duzu merezidu, baina, klar, bestela, da, jan eginen gintuzkete, ez? Eta bai, adibidez, bueno, herritarronek izan duen beste borroka bat da, ba, Frantzia izenak, ez? Jaupeneren garaian, ez dakit bereari esker edo beste bati esker, baina, bueno, lortu zuten, euskaltzalek lortu zuten, Frantzia forma euskerazkoa ere jartzea, ez? Arartekoak arrazoi eman zuen, gobernuak onartu zuen, eta, bueno, ba, hori 2000, ez dakit pentsa, 2009an, edo, ez? Bueno, iruidu ja, burrukatxori ja irabazia dagoela. Bueno, ba, 2021an, Txibiteren gobernuarekin, ba, bueno, hasi dira obra pila bat egiten 2021an, hasi dira, kastel pila berritzen, eta ia guztietan, uzut baten batean edo errespetatu dutela, desagertu da Frantzia, eta orain Frantzia bakarri dago, ez? Hau da, orain arteko burruka irabaziak ere, berriz erotik hasi behar dira, bueno, adibidez, herritarra aritu da baita ere urteetan, hori borrokatzen berriz ere, eta Oskar Txibite kontseilariak esan dio, bueno, bai, onartzen dugu zera, gomendioa, ez, arartekoaren gomendioa. Baina, ba, oso garestia denez, kastelak aldatzea, eta ez dugunez hiru alperrik gastatu nahi, ba, ondatzen direnean, jarrituko ditugu. Eta gainera, ondatzen badira berez, norbaitek nahi, eta ondatzen baditu, orduan Espainian jarriko ditugu berriz ere. Eta, hau ja, bueno, adar jotze bat, eta, bueno, ez dakit, nekagarria, eta, bueno, onarte zinada, ez, zinismo hau, eta, ez dakit, bueno, janmendik, dehi egiten diet, ba, gobernuko alderdi euskaltzaleei eta kanpotik laguntzen zuten alderdi euskaltzaleei, ba, bueno, muga bat jarri diezaioten honi, ez?
Fermin, amaitzeko, hausnarketatxo bat, ze nolako indarra luke, izanen lukeen euskalgintzak horrelakoetan, bada, denbora eta indar guztiak xautzen egongo ez bagina, ez da?
Bai, hori da, bai, nire bada, ongi pentsatu dute, ez, euskalaren etxaiek, ez, ba, bueno, eman dezatela denbora, ba, karteletan eta ba, borrokan, ez? eta hola ez ditugu borroka handiagoak izanen. Plako zerbait bai.
Fermin Zabalza, administrazioan Euskaraz taldeko kidea, mileskera unitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzagatik, ba, zure indikazioa jarraituta, iritsi gara, orain bai, gure helmugara, orain goan bai.
Hau, songi, eskarrik asko zuei.
Politikarloan jarraituko dugu, kontatzeko gaur ezagutu dugula, UPN-eko parlamentari den Iñaki Iriartek foru ganberan duen eserlekua utziko duela. Argudio, familiarrak edo arrazoi, familiarrak eta pertsonalak argudiatu ditu Iriartek kargua uzteko, baina honetaz aparte, honetaz gain, aipatu behar dago, alderdi erregionalistan, astero ezagutzen ari garela dimisioren bat. Apirilean izan zen kongresutik onat, Ibarrola eta Tokeroren zuzendaritzarekin ados ez dauden hautetxuiek tantaka ari dira, edo utzi dute haien eserlekua. Maria Jesús Valdemoros parlamentaria eta ekonomian aditua izan zen ekainean parlamentua utzi zuena, pasaden astean Berriozarko zerrendaburuak ere utzi zuen bai alderdia eta baita bere zinegotziak ta ere, eta orain bestelako argudioak behintzat publikoki emanda Iñaki Iriartek utzi du ere parlamentua, krisialdi sakona dauka alderdi erregionalistak bere izen haundienak galdu bai ditu azkeneko hilabeteetan. Esan bezala, Maria Jesús Valdemoros ekonomian aditua da, eta haien ekonomia bozera maila izan da, eta Iñaki Iriarte elkarbizitzaren inguruko eztabaida guztietan protagonista izandako parlamentaria izan da. Bestelako ukitua eman dio Iriartek bere alderdi regionalistaren hitzartzeari, batzuetan polemiko, beste batzuetan aldiz, harrigarria izan dena, ezin antzi esate baterako, Mikel Zabaltzaren kasuan, berak autokritika egin zuela UPN-eren izenean, biktima horrekiko, bada nolabaiteko gertutasuna izan ez zutela adierazita, eta urtero, edo behintzat urte batzuetan azaldu da, horbaitzetan egin dioten ekitaldi horretan, eta azken urte honetan, esate baterako, UPN-eren hildotik arago joan da, edo hildoaren kontra joan da, eta Israelen kontra eta Palestinaren aldeko bozka azalduz eta jarrera azalduz Nafarroko parlamentuan. Bada esan betzala, Iñaki Iriartek utzi du orain parlamentua. Eta politika gaiaetan ari garela, Gerturago joango gara, Iruñera joango gara, baina hemerotekariketa bat egitera, atzera begira jarriko gara, gaur abuztuaren 16a da, gaur duela 20 urte ustu zuen poliziak indarrez eta Yolanda Barzina UPN-eko alkatearen aginduz Euskal Jai gaztetzea. Gaztetxea goizeko 8etan sartu ziren Espainiako poliziak, foruzainak eta udaltzainak gaztetxean, hain zuzen makinak erabilita apurtu zuten atea eta bertan erresistentzia ziren gazteak atxilotu zituzten. Hainbat gazte teilatura igo ziren eta egun luzez eutsi zioten erresistentziari. Kaleak tentsioz eta poliziaren oldarraldiz betetzen ziren bitartean. Egun, tentsoak izan ziren, nahiko gogorrak, aldezarreko bizilagun eta gazteendako oroar, Euskal Jai bezalako, bada simbolo bat eraisten ari zirela ikusita protestan aritu baitzien polizia nahiko oldartxu eta indartxu baten kontra. Duela 5 urte, 15. urte urrenaren arira, Julio Villanueva, hain zuzen Euskal Jai, gaztetxea okupatu zuten lehendabiziko belaunaldiko kidearekin solasteko kere izan zu genuen.
Bilerak egiten genituen auzokidekin, jartzen genien zenolako asmoa genituen, urrengo hilabetetarako, eta adostu genuen nolabaiteko egitaragua. Ja, adostuta genuen zenbat kontzertu handi egin behar ginun urtean, zenbat kontzertu txiki egiten genuen, gehien bat soinuen gatikan, ez? Baina, bueno, gero orokorki hartuta, ba, bueno, 11 ikastaldi egiten ziren, auzoari begira, gero herri festetan ere parte hartzen ginun, ba, San Saturninon, San Fermin txikin, San Fermin haundin, Inauteritan, orduan nik uste auzokidekiko harremana oso estua eta ona izan zen.
Eta guztia ondea makinen pean geratu egin zen duela 20 urte, esan bezala Euskal Jai gaztetxea gaztetxe bat izateaz arago, bada aldezarreko eta Iruñeko bada motore kulturala eta soziala ere bazelako 20 urte pasa dira. Bada desalojo eta eraisketa triste horretatik. Goazen orain, iragarkiak aditzera, bueltan, kirolak eta kultur proposamenak.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Ostiral honetan 8etan Gaztelugibelen Enklaber zikloko beste kontzertu bat eskainiko du Lanai taldeak. Naiara Ruz artista nafarrarena da proiektua, eta Jorge Perianez Jorgito, Carlos Colina eta Raul Elizalde musikariak izanen ditu laguntzaile. Sarrera doan da. Eta ordu berean Iluna Barraz gozatzeko, Oko Andre Mariaren plazan, Iruña Iluna Barrean zikloaren barruan, Maitane Sarralde sortzailearen desnuda lana izanen dugu, zintzilikatutako dantza garaikideko ikuskizuna. Larun bat honetan, Zaldi Zuria eta Barbazan ingura bide aldea, Jito Alai pilotalekuraino, Nafarroa, Argentina eta Hungariako performantz eta dantzaz beteko dira 8etan, dantza zoroan jaialdiaren 9. edizioan. Eta 10etan zoroen gaua zikloak musika elektronikoa proposatzen du Jito Alain elkarrera ginean aritzeko.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14 edo 19tik 30 ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, bestizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Euskal Herria Irratiaren albistei kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, bihar gizonezkoen Osasunak ligan debuta eginen duelako 2024-2025 denboraldian, Sadarren, Leganesen kontra arituko dira gorritxoak arratsaldeko 7etatik aurrera, eta gaur egin dute prestaketako azken partida. Vicente Moreno entrenatzaileak ere hitz egin du estreinekoz prensaren aurrean partida ofizial baten aurretik, zenolako baldintzak edo zenolako ezaugarriak izanen dituen bere taldeak galdetuta, hauxe da Morenok esandakoa.
Cuando uno viene a jugar contra Osasuna, en una parte, ostras, viene siempre con la idea de que, ostras, voy a tener una tarde desagradable de digerir, por lo que empujan, por lo que van, por lo que ofrecen, por esa casta que se tiene, sin dejar de hacer unas cosas, mantener lo que se ha tenido siempre, pero también lo que te ha ofrecido Osasuna los últimos años.
Indarra eta kalitatea ere, nahi du berdegunean Vicente Morenok, prest ditu jokalari guztiak, bi kenduta, Kike Barja eta Jose Arnaiz, ez dira deialdian sartu, kasu Arnaizek eskaintzak dituelako beste talde batetara joteko, Oviedotik eta Mexikotik jaso dituelako esan bezala eskaintzak. Eta guatzen honorain, asteburura begira jartzera, asteburu ederra daukagulako aurretik, esan dizuegu, 25 herritan direlako festak, baina hemen ere Iruñan badago zer egin eta zer gozatu, horrexegatik guztiak laburbiltzea eskatu diogu Nerea Garzia lankideari. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, bai, datorren astelenean, Abuztuak 19 zibikan 2024 estena zikloaren barruan Berde Prato Ana Arsuaga artista tolosarraren alteregoaz gozatzeko aukera egongo da. Sekuentzia elektronikoak eta paisaia onirikoetara garamatzan ahotsan hasten dituen estilo bereziarekin, Berde Prato soinu fusio paregabea sortzeko gaitasunagatik nabarmendu da, non euskarak funtsezko papera duen. Anari modu naturalean ateratzen zaio bere abestiak euskaraz idaztea eta gauza intimoetaz eta poetikoetaz hitz egiteko aukera bezala ikusten du. Ana Arsuaga abeslaria da.
Ba, bueno, noski lege badago euskararen inguruan beste hizkuntzetan bezala, baino nik uste badagoela hor, bueno, espazio bat desberdina legearen eta askatasun horren artean, euskara asko daudelako agian, ez? Eta horrek bai, ba bueno, ez dakit, askeago sentiarazten nau idazterako orduan eta ez daukat presio hori, ez? Errespetatzeko hainbeste hizkuntzaren lege hori.
Anak txikitatik nahi izan du musika munduan profesionalki jardun eta arte ederrak ikasi ondoren pixkanaka mundu honetan sartzen hasi zen. Berde Prato proiektuarekin hasi baino lehen, Ana Serpiente eta Mazmorra izeneko taldetan jotzen zuen. Artista batekin hitz egin eta bakarlari bezala hasi egin zen abestea konposatzen eta kontzertuak ematen. Atzerrian ere ibili da kontzertuak ematen eta esperientzia oso polita izan dela adierazi du. Izan ere, oso ederra da atzerrian ere jendea musika eta euskaraz gozatzen ikustea.
Ba, oso polita, bai, nik uste euskararekin ere aurreiritziak dauzkagula, ez, agian oso, bueno, lotuta egon delako ikuspegi politiko batzuetara, eta horrela, eta nik uste egon dela kanpotik agian aurreiritzi asko horrekin, eta muga oso haundi bat, ez, bidaiatzerak orduan, eta musika egiterak orduan, eta orain iruditzen zait, ba, neri zortea tokatu zaidala eta kanpoan eta barra ez dudala horrelako ez.
Kontzertua astelenean izango da, Abuztuaren 19 arratsaleko 8:00 zibikanen. Eta bide batez, asteburu honetan Nafarroko zenbait herri festetan daude eta hemendik proposamen batzuk emango dizkizuegu. Adibidez, Burlatan, Gaur, Burutik eta Gozategi entzuteko aukera izanen dugu.
Gure txikitako kantan, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun, kanta batera ere. Tradizioa, afizioa, euskalduna zenekoa. Tradizioa, traizioa.
Iko ordubiak dira.